колегата Райчев се радваме да посрещнем в студиото професор Лазаров, професор Симо Лазаров. Предполагам, че на много наши слушатели вашето име достатъчно говори, но все пак да кажем, че вие сте човекът електронна музика в България.
Не, като кажеш електронна музика, веднага асоциираш Симо Лазаров.
Да, електронна музика. Едно време нямаше. Началото беше сложно и затова се помнят имената.
Добре дошъл сте в нашото студио.
Добре, задай,
отгоре на всичко, вие сте и възпитал някои от нашите тон режисьори, така че имаме връзка, така да се каже, радиовръзка. Да. А преподавате и до ден днешен в Нов български университет?
Преподавам в курса по компютърно музициране.
Да.
И имаме доста студенти, което е много добре, защото хората се интересуват. Ние ги обучаваме на принципите на електронната музика, на звука, на компютърното звукоизвличане. И мисля, че им е интересно.
О, със сигурност им е интересно. Той и у нас не е интересно, ама деца вика, не сме се записали при вас. То не е късно, нали?
Никога не е късно. имаме студенти, които са на така доста пределна възраст.
Супер.
Вие сте млади, така че бихте могли спокойно да се включите.
Ние сме млади.
Да.
Да. Тук сме и с Никола Киреков от Рацио. Никола се занимава с, така да кажем, това да набираш лектори за Рацио, случая професор Лазов. Трудно ли ти беше да го убедиш?
Всъщност не. Те откликна с доста голям ентусиазъм, особено като му разказахме повече за идеята ни.
И да кажем за събитието. Това е Science Night или вечерта на науката, но посветена на музиката. Да, в Музейко, утре вечер.
Точно така.
Какво ще стане? Какво да очакват хората, които ще дойдат? Ще си купят билет, ще дойдат?
Ами, хората, които ще дойдат, ще видят една цяла вечер, която ще бъде посветена на музиката, като всъщност ние сме организирали една много разностранна и силно натоварена програма, която ще разгледа темата за музика от буквално всички възможни страни. Ще започнем събитието ни с може би най-научната тема на нашето събитие, и това е как музиката се възприема в нашия мозък. Кои конкретни части от мозъка, кои центрове участват в възприемането на музика, кои участват при композирането или просто при слушането на музиката, като там ще имаме един много интересен специалист от болница Иван Рилски. Ще ни гостува доктор Марин Пенков, който е специалист по образна диагностика. Те там имат един уникален за България апарат, който се нарича функционален ядерно-магнитен резонанс, който в реално време може да измерва активността в различни центрове на мозъка. Като той е работил, включително е правил изследователска дейност с музиканти, където вътре в машината са слушали различни типове музика. Той ще ни разкаже много повече и за това. Иначе имаме и доста сериозно присъствие на музиканти в нашата програма. Кой по-добре от хората, които творят и създават музиката, може да ни разкаже подробности за нея. Един от тях е с нас, разбира се, Симо Лазаров, който ще ни разкаже повече за електронната музика, как е тръгнала, как е проходила и как в последствие се развиват нещата с електронната музика днес. Знаем всички, че буквално във всяка нова песен има електронен елемент. Тя е толкова неразривно свързана с нашето ежедневие, че ние вече сме свикнали да я приемаме за даденост. Но освен това, на гости ще ни бъде и Росен Идеалов, който е известен наш кларинетист, който ще разкаже повече от гледна точка на музикантите, какво е да си музикант, какви качества се изискват, за да станеш музикант, какво ни дава музиката, как се създава музика и други такива интересни теми, като те ще бъдат придружени, разбира се, и с любопитни музикални демонстрации.
Добре.
Също така ще имаме в края на програмата ни един интересен уъркшоп с участието на много интересен, многолик артист Иван Шопов, който е по-известен вероятно на нашите слушатели от неговите проекти Балкански и Кух. Той е известен музикант, композитор, продуцент, художник и така нататък. Той се занимава с най-различни аспекти на изкуството, като конкретно той ще ни демонстрира на живо как можем да създадем изцяло ново музикално произведение буквално от един единствен звук.
Добре, интересно. Да кажем, че от 19 започва всичко и предвидено до полунощ.
До полунощ, да, даже можем и да прескочим.
Добре, и сега разбира се...
Сега да видим раздел електронна музика. Какво?
Да, към професора. Много интересно е формулирана теория. Как възниква електронната музика? как възниква ретро?
Да, много интересно. Наистина, аз благодаря за тази покана, която Никола отправи преди няколко месеца, защото имахме време да се подготвим с моя екип, за да бъде най-атрактивно поднесена материята. Тя е огромна материя. История, технология, развитие, компютри, електроника, звукоизвличане, всичко това в едно. Още повече, че в един момент всичко това така е смесено, че да бъде много актуално. И във всяка от годините, през които минава електронното звукоизвличане, бих казал, има определени планти, които дават насока. Да кажем, 60-те години това е навлизането на компютрите, компютърната музика. 70-те години вече навлизането на новата технология, която постепенно заема едно много сериозно място в усъвършенстването на електронните инструменти, които от неуправляеми стават изключително управляеми даже и от музиканти. Тоест, има вече клавиатура. И така нататък, и така нататък, докато стигнем до днешни дни, когато по закона за развитие по спирала стигаме до първия инструмент, който е създаден точно преди 100 години. Само че в един нов вариант, който е представен от компанията на Роберт Мук, който пък е един от така технолозите на електронните синтезатори. И този инструмент ние ще го покажем утре. Той се нарича теремин.
Добре, това е интересно.
Изобретен през 1919 година. Днес вече актуален, модерен и интересен, защото няма докосване на клавиатура или на каквото да било такова устройство, което издава звук. Всичко става във въздуха. С двете ръце се извлича звука от електромагнитните полета, те са две, и се получава звук.
Адски интересно, да.
Да. Има много интересни любопитни подробности, които тези, които ще присъстват утре, ще ги научат. Т.е. те са много дълги, така за разказване сега. Така че една историческо-технологична разходка из всички тези години, които хич не са малко вече, както вече споменахме, 100.
Значи, на времето какво беше? На времето имаше оркестри с всички инструменти, минаха години, оркестрите се скъсяваха и изведнъж само един човек.
Един човек, да.
Свири.
Един човек. Сега, друг е въпросът, че преди много години, като започнах 73-4 година, въпросът беше: електронната музика ще измести ли оркестра?
То именно, да. Това е по-скоро и това, пита и колегата Речо.
Да, в този аспект аз отговарям. Ми няма да го измести, разбира се. В тези 100 или там 120 музиканти на сцената, управлявани от диригент, т.е. дирижирани от диригент, да, друга емоция.
Така, обаче, в един ресторант, професор, аз като шеф на ресторанта, един човек ми трябва, на него ще платя. Само той, на клавира, цък-цък.
Аз мисля, че да, че субективният и акустичният елемент няма да изчезне никога. Въпреки че, ако се замислим, в генерален план, колкото и да е голям симфоничен оркестър, който свири на живо, така или иначе той бива записван и след това пак по електронен начин достига до слушателите.
Така е. Технологията е много напредна. Много напредна. Технологията, аз я виждам, ако че има такива въпроси, защото много интересно формулирано участието на моя екип и мене. Интерактивни диалози. Вероятно се очакват въпроси от публиката, което е интересно. Вероятно ще има и такъв въпрос. Какво ще бъде бъдещето на електронната музика в този смисъл? Ами в едно съчетание на акустични инструменти и електронни инструменти. Защото човек се развива в една такава акустична действителност и ние не може с лека ръка да пренебрегнем тази действителност.
Има ли, аз сега, понеже съм харесвам много научната фантастика и така нататък, има ли, мислили ли сте и работили се по вариант, да кажем, ако се сложат някакви импланти на човешкия мозък и той може да предава достатъчно добре до някакво възпроизводство, т.е. да творим директно с идеята, която е в главата ни по някакъв начин, оттам да идва...
Точно това ми беше лекцията този ден.
Ага.
В бъдещето, за съжаление, може би цялата тази акустична действителност ще бъде възприемана с някакви импланти, които са вградени и даже няма да има необходимост от говорители. Mm-hmm. Това е много черно бъдеще, според мен.
Това е много интересно, да.
Тоест, в някои научно-фантастични разкази точно за това се говори, като, например, имплантирането още на ранна детска възраст на децата на микрофон, който, на микрофон и на слушалка дълбоко в мозъка им, които директно предават информацията там, така че ти да можеш да слушаш музика просто така.
Mm-hmm. Биороботи.
Mm-hmm. Биороботи.
Това е много, много тъжно. Това човечество за къде отива, но това е една голяма тема, която даже ние не можем да коментираме.
Али изтеглено доста напред в бъдещето и само можем да предполагаме какво точно би се случило.
Ами бъдещето винаги се прогнозира от писателите фантасти.
Така е.
Да, да, ма така е изглеждало и професионализма на и работата на професор Лазаров, така е изглеждало на класическите музиканти на времето, нали?
Така, да, така е било, да. Всичко така беше по-скоро.
Как са гледали на вас? Един човек там сяда и почва да извлича музика, от която той се е трепал цял живот на инструмента да свири.
Да. Е, не, че така колегите и аз не сме се борили с...
Разбира се.
С други видове изкуства, въпреки че аз съм си и музикант, нали, преди всичко, и така програмист и всичко останало, като е свързано. Да, бъдещето е интересно.
Ами, ще откриете вие, ще откриете завесата по време на вечерта на учените.
Надяваме се, въпреки времето, което ни е отдалено само един час, но 100 години в един час ще се опитаме да така да вникнем.
Да ги посместим.
Иначе, между връзката музика, учени, пример, се сещам и наука, се сещам едно много такова клише, което казва, че много добре е човек да се храни на фона на класическа музика. Защото класическата музика така настройвала организма, т.е. вълните музикалните така настройвали организма, че той по най-добрия начин възприемал и преработвал храната. Примерно, чувал съм с такова.
Да, има такива изследвания. Това е вярно. Даже определени инструменти лекуват определени настроения, определени болести, разбира се, в един добър аспект. Така че това не е невъзможно.
Аз наскоро четох, например, едно изследване, че една конкретна симфония на Моцарт се отразява изключително благотворно на деца с епилепсия. По някакъв начин вълните, които активността, която предизвиква в мозъка слушането на точно тази музика, води до ограничаването на разпространението на така наречената епилептична вълна, която обхваща мозъка по време на епилептичен пристъп, при което съответно децата имат по-ниска честота на подобни пристъпи. Така че науката изследва всички тези аспекти, колкото и странно да звучат някои от тях, в крайна сметка изследванията в някои от случаите показват, че наистина има потенциал за музикотерапия, ако можем така да се
кажа. Музикотерапия, да. Както съм чувал и за така много модерния жанр сега, който всички наричат чалга, но той има своите корени в фолклора, разбира се, за неравноделния ритъм.
И ние открихме, вече ние сме го открили, просто изследахме алгоритъма на чалгата. Той е изключително интересен. То не е само тук у нас този ритъм.
Така, естествено, известен. Да.
В испанската фолклорна музика също го има. Защо американците обичат чалгата? Може би тези орнаменти, като създават друго настроение. Но ритъма е много близък до ритъма на сърцето, до тонуса на всеки човек, който, нали, е нормален, който се развива в действителността, в реалността. Така че този тонус, особено в това темпо, което е нормално темпо, да дава друга такава...
Буквално казват, обръща ми сърцето, нали? Нали така казват хората.
Тонизира.
Добре, професор, не ви ли липсва сега така да седнете в група, ти да станеш така на клавишите?
О, бъде, това го правим.
Правите ли го?
Бира се го прави. Вижте в YouTube колко клипа имаме с студенти на живо, които си свириме. Защото при нас, аз едно време се шегувах, че технологията е 50%, музиката, свиренето 50%. Сега обаче казвам, че всичко е по 100%. И музиката, и технологията. Защото човек трябва да умее да така да музицира на живо, да предаде своето настроение към публиката. Какво ще бъде изразното средство? Дали това ще бъде цигулка, пиано или електроника? Това зависи от този, който музицира.
Добре, радвам се, че ни бяхте на гости. Радио времето тече също бързо, както ще протече и вашата беседа. Утре в вечерта на науката. посветена на тема музика, Рацио.
Съвместно с Музейко.
И съвместно с Музейко, да кажем, Музейко, да. Mm-hmm. Утре, 19 часа. Темите са изключително интересни. Засегнахме част от тях с професор Лазаров. Радвам се, че не бяхте на гости. Желая успех!